Baldintzarik gabeko oinarrizko errentari buruz hitz egin behar dugu jarraian, martxan dagoelako eskaria, joan den urteko otsailean aurkeztu zuten proposamena eta irailean abiatu sinadura bilketa kanpaina arrakastatsu bat. Horretaz hitz egiteko telefonoaren bestaldean daukagu Euskal Herriko Unibertsitateko Lan Harreman eta Gizarte Langitza Fakultateko dekanoa den Angel Elias. Egunon, Angel.
Kaixo, bueno, gaur egun ja ez naiz dekanoa, baina bai irakaslea.
Ah, bale, bale.
Den, ekainetik beste persona, Amaia Intza da gaurko fakultateko dekanoa.
Ah, bueno, zorionak beraz Amaiari, zure datu horrela geneukan apuntatuta, Juan, duela urte bete hitz egin genuelako zurekin ere, bere garaian azaldu zen egun, zertzen baldintzari gabeko oinarrizko rentaren proposamen hau, ordutik entzun ditugu gauza asko, baina bada ezpada ere, hortik abiatu nahiko nuke berriro ere, Angel. Azalduko diguzu, ezagutzen ez duten entzako zer den proposamen hau?
Bueno, ba, zuko aipatu duzunez, orain dela, ba, bueno, joan den iraian, zehazki, maltzan jarri genuen, ba, sinaduren bilkura, ba, lege biltzaran aurkezteko gutxienez 10.000 sinadurak, ba, lege herri ekimena, ba, bultzatzeko asmoz, kasu honetan, ba, baldintzari gabeko oinarrizko renta legea maltzan jartzeko. Eta, bueno, oinarrizko errenta, ba, segurazki entzuleak ezagutuko dutenez, suposatzen du, hiritar guztiok, ba, eskatzen den baldintza bakarra da, ba, hiru hilabete gure erkidegoan egotea, baina hori izan da, ba, guztiok kobratuko genuke. Adin nagusia bada, bagara, da, 18 urtetik aurrera, ba, bere datxiri un euro hilero, eta gazteagoak 14 urtetik, ba, erdia, 240, eta 14 urte baino gutxiago dituzten gazteak edo personak, ba, 260 euro. Horre suposatzen du, ba, baldintzari gabeko, ba, olako diruko purua, ba, daukagun aberastasuna, ba, baratuko genuke, eta honi esker, ba, gure erkidegoan bizi garen persona guztiak gutxiengo baliabide matiak izango genituzke gure, ba, ibilbide propioa, ba, aurrera eramateko, eta noski horre suposatuko luke materialki pobrezia desagertuko zela, eta gure artean gaur egun daukagun izugarrizko aberastasunaren banaketa, ba, ez bidezkoa, ba, nola bait neurri handi batean zuzentzia. Eta, bueno, ba, kontatzia hori lortu genuela, eta joan den urtarrian, ba, 22.000 sinadura baino gehiago, ba, aurkeztu genituen legebiltzara, ja hori konprobatu egin da, eta itxaroten ari gara, segurazki hilabete honetan, edo datorrena, ba, legebiltzaren plenoan, ba, gure herri ekimen lege proiektu hau, ba, defenditzeko.
Aipatu duzuzuk lehenago ere, 10.000 sinadura behar zirela gutxienez, herri ekimen legegile hau jaurlaritzan, lege biltzaren hobeto esan da, eztabaidatu dadin, 22.000 lortu dituzue, hori esanguratsua da, ez balorazio positiboa?
Bai, erabat positiboa, gainera kontutan hartzen badugu, ja ez da bakarnik 22.000 sinadura hauek, baizik eta zein aldeko jarrerak lortu dugu hainbeste erakundetik. Ba, kasu honetan, 80 ba, gehienak herri mugimenduak, baina oso garrantzitsuak, ba, hemen, ba, mugimendu horien artean badaukagu koordinazio batzuk ONG, ba, Lankidetzarako ONG zarea, daukagu REAS, ba, la ekonomia alternativa, daukago Bizkaian ere Caritas, bueno, ba, nik esango nuke oso oso potente eta desberdinak, eta haiek espreski erabat ados adierazi dute bere, bueno, bere adostasuna erabat gure proposamenarekin. Gainera, azken bilabete hauetan ere, ba, sindikatu askorekin bildu gara, ba, eta espreski, ba, ba, bueno, haiek adierazi digute kasu batzuk erabat ados daudela, hori da, adibidez, Euskadiko UGT kasua eta baita SK, eta beste kasu guztietan, behar bada hien altean oraindik ez dute sakondu, baina argi ikusi dute positibotzat baloratu dute gure herri ekimen hau, eta haiek ere publikoki legebiltzarrari eskatu dute benetan onartzeko orain martxan jarriko den tramitea segiran gure herri ekimen lege proposamen hau eztabaidagaia izan dadila legebiltzarran. Hori adibidez, lab kasua, Euskadiko komisiones, badaukagu ene, esteilaz eta beste batzuk, eta baita alderri batzuk. Bildu gara, legebiltzarran dauden taldera ezberdinekin bosken duta, eta bi kasuetan argi eta garbi, adierazi digute bere adostasuna hau aurrera joan dadila legebiltzarran, eta sentiru honetan izango den propoe ekitaldian, bene aldeko botua emango dutela, hori da Elkarrekin Podemos eta EH Bildu jarrerak, eta beste kasutan, adibidez alderdi sozialista eta EAJ, adierazi dute, kontuan izanik, haiek talde bezala gobernuak nolabait babesa ematen diote gobernuari Eusko Jaurlaritzari, pizka bat depende zer motako txostena egiten duen Eusko Jaurlaritza bere botua emateko alde edo kontra. Zoritzarez Eusko Jaurlaritzak joanen aste honetan, aste artean, dela hiru egun, adierazi duenez, irudi bere aldeko, bere kontrako txostena adierazi dute, oraindik ez daukagu txostena, baina bai, komunikabidetan atera zuten nota. Horre suposatzen da, segurazki EAJ eta Alderdi Sozialista kontra botatuko dutela, eta amaitzeko talde popularra atzo bertan bildu ginen, eta segurazki aldekoa ez, baina behar bara astenituko dira egungo den bozketa.
Bueno, ikusi beharko dugu, ez zait ateratzen orain zenbaketa, EAJ eta PSek ezezko ematen baldin badute, aipatu duzu ez, ikusten da gizartearen babes esanguratsua daukazuela, sindikatu eta bestelako eragileen aurrean, nola baloratu duzue Jaurlaritzak jadanik atera izana bere kontrakotasuna argitara?
Bueno, benetan komunikabidetan agertu den, zuzenean Eusko Jaurlaritzak bidalitako onduta oso pobrea. Zen dute, haiek bi argudio besterik ez dute aipatzen, konkretuki esaten dute, une honetan, diru ingreso minimo vital, transferentzia egin dela, eta horre suposatzen da, urrengo hilabetetan, arregun dagoen sistema, haiek pensatzen duten, arrakastatxoa bada, oraindik askoz indartsua izango dela, eta nola baite adierazten dute, guk proposatutako lege herri ekimena ez daukala sentidu handirik une honetan. Guk esaten dugu, benetan gure proposamena egia da, ordezkatuko lukela gaur egun daukagun gutxiengo baliabide baldintzatuak, RGI, baina askoz aratagoa doala, eta benetan suposatzen duena da, benetan gure erkidegoan bizi garen guztiontzat baliabide nahiko ematea, horrek hasieran adierazi duan suposatzen du aberastasunaren benetan banaketa askoz direzkoagoa, eta azken batean alternatiba bat gaur egun daukagun errealitate honi. Ez dauka zer ikusirik haiek adierazi dutenarekin, eta aipatzea latozen hilabetetan eramango dutela legebiltzarrera gaur egun dagoen erregia reforma, ni guri ustez ez dauka inolako arazorik gukoren defenditzen dugun lege herrikinen hau legebiltzarrean ere eztabaidagaia izan dadila. Beraz, hori bakarrik adierazi dutenez, benetan pentsatzen dugu ez dutela benetan sakoneko argudioak. Are gehiago, bi alderri hauek aurreko urtetan behin eta berriro adierazi dute foru desberdinetan oinarrizko errentaren aldekoa ez bada gutxienez kontuan hartu behar dela. Eta hori izan zen, orain dela lau urte Europan, Europako Asamblea Parlamentaria gaur egun den hezkuntzako sailburua Joaquin Villarraiz, beran une hartan zegoen Europako EAJ senatore moduan ordezkaria, eta aldeko bosketan aldeko egin zuen, ba, oinarrizko errenta Europako 47 estatuetan kontuan hartzeko eta bultzatzeko. Kausa bera gertatu zen, ba, gaur egun Espainiako presidentea eta momentu hartan Alderdi Sozialistaen hautagai idazkari nagusi izateko, ba, Pedro Sánchez bere programan argi adierazi zuen, ba, oinarrizko errentaren bidean joan behar dela. Eta lehen aipatu dudan Joaquim Bildarratz bosketa hartan Europako hainbeste diputatu sozialistak, kasu honetan ez zegoen Espainiako ordezkaririk, baina bai Europako hainbeste alderdi sozialistaren ordezkariak aldekoa ere eman zuten. Orduan, bueno, ba, nik pentsatzen dut pena izugarria izango zen benetan alderdi sozialista eta EAJ kontrako bosketan kontrako jarrera atiaziko zuten, horre suposatuko luke, ba, bueno, uni honetan, ba, non Ukrainaren gula ondoren ikusten dugun ekonomia eta inbeste hausak benetan behal dugula alternatiba, ba, bueno, hau ez estabilatzea benetan penagarria, eta baita kontra joatea, ba, mundu mailan, ba, aipatzen diren, ba, Iberes Francisco aita santua argi eta garbi adierazi du oinarrizko errenta martxan jarri beharko zela, ba, nazio batuen ere, ba, idazkari nagusia den Antonio Guterres, ba, ja, hiru alditan aipatu duela zen garrantzitsua den olako eztabaidagaia estatuetan, olako tresna aurrera joan dadila, eta, bueno, ba, bendera bihazte, gure artean egon zen Kataluniako Generalitateko, ba, lehendakaritza sailburua Laura Villagras, eta, ba, Bizkaia aretoan, Euskal Herriko Unibertsitateko Bizkaia aretoan, ba, oker izan genuen berantzuteko, non, ba, urte honen amaieran martxan jarriko duten esperientzia piloto berbara handienetariko bat mundu mailan, ba, 5.000 bizilagunak hasiko dira jasotzen bi urtetan oinarrizko errenta baloratzeko zein motako eragin izango duen, ez bakarri personengan, baizik eta komunitatean olako tresna ez oinarrizko errenta. Orduan beretan, ba, momentu honetan olako iniziatiba herri ekimen hau kontra buskatzea guri ustez beretan, ba, pena izua.
Ikusiko dugu zer gertatzen den legebiltzarrera iristen denean zuenek bultzatutako herri ekimen legegile hau, baina esandakoa Bingen Zupiriak argi utzi zuen behintzat egungo babes sistemaren arrakasta argia zela haien hitzetan, eta hortan sakontzeko asmoa zeukatela. Ikusiko dugu esan bezala zer gertatzen den, eta aita santuak esan baldin badu agian EAJ-aren postura aldatu daiteke horretan. Baina galdetu nahi nizun nola Bingen Zupiriak berak alderatzen zuen gaur egungo babes sistemarekin, hori egiteko eskatu nahi nizun, konparatzeko biak azkenen ikuspegi ezberdin batetik abiatzen direlako, ez da, Angel?
Ba, bai, nik uste dute batzutan gertatzen dena da, ba, bueno, beste foroetan, ba, busketak eta egiten denean errezagoa da. Eta, bueno, ba, teno dauketakigu, ba, hemen oinarrizko errenta tresna moduan aurrera joan dadila, exigitzen du gaur egun daukagun zerga sisteman aldaketa. Ba, bueno, egia da, lehendakari berak Urkullu jaunak azken hilabete eta urtetan, bene eta berriro aipatu duela urrengo urtetan, gure, ba, kidegoko fiskaretza edo zerga sistema hobetu behar dela. Hori dela behin eta berriro nazio batutik esaten ari diote Espainiako estatuari. Baina, claro, nondi joango den aldaketa, hemen, ba, oinarrizko errentak exigitzen duena da, ba, traspase bat. Ba, gure gizartean gehien kobratzen dutena, ba, honi esker gehiago ordaindu beharko dutela, eta naiz eta haiek hiritar moduan ere oinarrizko errenta eskubidea eta dirua kobratu, argi dago zergetan askoz gehiago bendu beharko dute, askoz gehiago edo gehiago. Baina horren kruke, ba, gizartean ehuneko 80 irabaziko zen eta denok irabaziko genuke. Eta gizarte moduan, ba, justizia eta kohesioa askoz handiago izango litzake, eta hori zarantzarik gabe guztion onura suposatuko duke.
Honen proposamen honen aurrean ez baldintzarik gabeko oinarrizko renta bat edukitzeak eta denok edukitzea eskubidea hau jasotzeko, honen aurrean bi kritika gutxien ezentzun ditugu, plazaratu nahi dizkizut ea ze erantzun ematen diezun, alde batetik izan daiteke honek alperkeria sustatuko duenaren susmo ematen duela, jendeak ez duela beharrik izango mugitzeko, lanik egiteko, eta alperkeria hori sarituko balitzu bezala, hori lehenengo kritika, eta bigarrena...
Honek izango nuke alde batetik hori esaten denean, normalian ez dugu inoiz gurengan pentsatzen. Osea, sarritan olako inkesta egiten denean, bueno, zede gertatuko zen. Bueno, zede gertatuko zen, desberdin izaten da sarritan erantzuna, eta zer egunko zenuke. Osea, guk sujeto moduan, ba, pentsatzen dugunean, normalian, batzutan gutxienez, ematen dugun erantzuna da desberdina gure ustez beste egingo zutenarekin. Eta zuzenean, galdetu egutenean, bai Europan, eta bai Estatuan, eta bai hemen, ere horren dela, ba, zein urte, bozok eta erdi, gure Euskal Unibertsitatean egin genuen inkesta oso garrantzitsu bat, ba, han lan egin eta ikasten dugunun artean, ezagutzeko oinarrizko errentaren ondorio zein motako jarrerak edo erabakiak hartuko genuen. Eta esan aldugu, ba, ia eguneko 86 pentsatzen dugu eta antzuten dugu gure bizitzaz hitz egitean, ba, jarrituko genuke orokorrean gaur egun daukagun enpleguarekin. Gutxienez, konbelozintateko kasua. Mm-hmm. Eta orokorrean egin diren inkizetan gauza bera. Orduan, ni pentsatzen dut, zuzenean, galdetzen dugu, badugu, eta zuk zer egingo zenuke, ba, oinarrizko errenta izatekotan, ia seguru alferkeria erantzuna ez dagoela. Are gehiago, zara, guk personal moduan, behar dugura gauzak egin, eta gure autoestima nola bait, dependentzen den, besteen gandik jasotzen duguna. Eta horrek nolabait eramaten gaitu argi eta garbi ba gauzak aurrera joan daitezta. Mm-hmm. Ezberdina da, gaur egun ezagutzen dugu lan merkatuan eta dauden prekaritateko lan baldintzak ba usor egon ala ez. Eta normalean daukagun arazoak ez dira lanagatik, baizik eta lan horrek dituen lan baldintzagatik. Mm-hmm. Orduan, hori alde batetik, beste aldetik, zerretik ez dugu hori gauza bera pentsatzen ba, fortuna handiak dituzten personi buruz. Haiek ere alferrak dira.
Bai, ez?
Ba, bueno, normalian horri buruz ez dugu pentsatzen. Ez orduan, nire ustez argi eta garbi oinarrizko errenta kontuan izan gainera gutxiengo badela da, ba, baliabide nahiko behi, baina minimoak gure gutariko bizitza horrela ateratzeko. Beraz, ba, argi dagoela ere, incentibo materialak jarraitzen direla, gutariko ba, bide material gehiago lortzeko. Uh-huh. Ba, nire ustez benetan, egia da, sarritan hori entzuten dela, baina nire pensatzen dut ez dauka benetan ba, oso garrantzirik.
Uh-huh. Bueno, ikusten dugu, beraz ez duzuela ikusten alperkeriak harrapatuko gaituenaren arrisku hori, jendeak lanean jarraituko lukeela, hori da izaten da kritika bat, eta beste bat izaten da jendeak lanean jarraituta ere, oinarrizko errenta hau ezartzekotan, prezio guztiek egingo luketela maila berean gora eta inflazio horrekin azkenean neutralizatu egingo litzatekeela denok baldin badaukagu oinarri hori hortik gora izango liratekeela prezio guztiak eta egoera elukeela hainbeste hobetuko. Horren aurrean zer duzu esateko?
Ba, bi gauza, alde batetik, bueno, badakigu inflazioa oinarrizko renta gabe badaukaguen beste esperientzia hurbilak non dinoa doazen prezioak. Orduan esan ditu, ba, gaur egun, dauden faktoriak hori ere bultzatzeko, ez daukate inolako arrazioik oinarrizko rentarekin, baizik eta beste realitatekin. Hori bat, baina beste aldetik, ba, guk oinarrizko rentan beti, ba, baldintza nagusia da, ba, behar izan da, kopurua nahiko, gutariko bizitza aurrera joan dadila. Orduan, hasi naiz komentatzen gure proposamen une honetan da ba 0,9 €. Baina zu komentatzen duzu moduan momentu batean eta gaur egun bizi garen egoeran ba inflazioa dela eta ba prezioak aurrera igo direlako ba hori nahikoz bada gutxingoa eta hori argi aipatzen da gure legean izan behar da ba kopurua nahiko gutariko guztio gure bizimodua pobeziatik ate do kanpo aurrera amateko. Orduan, beti hori izango litzake nolabait oinarrizko errenta ba nortasunean edo berarekin joango litzake ezaugarrian.
Ados, ulertzen dugu beraz zein den bi kritika posible hauen aurrean daukazuen erantzuna, eta gero ez da soilik kritika, baina kezka batetik ere abiatzen da nola finantzatuko den guztia. Bere garaian duela urtebete hitz egin genuenean zurekin aipatu zen egun barne produktu gordinaren 107% inguru hartuko lukeela oinarrizko errenta hau sustatzeak. Ez dakit horretan jarraitzen duzuen edo zuek noski bideragarri ikusten duzuen neurria.
Bai, nik uste dut bideragarria eta gainera erabat positiboa. Ezen dute azken batean ez du gasturen bat suposatzen, bai finantziatu behar dela, baina nola finantziatzen den, ba, gaur egun daukagun aberastasuna beste eran banatzen. Hau da, gehienek dutenak gehiago ordaintzen. Eta bai, egia da, uneko zazpinguruan, ba, orain dela lau jabete, ba, Julen Borianek egindako tesi doktoralean, berak aztertu du gure erkidegoan zer suposatuko lukeen oinarrizko errenta, eredu desberdinak ditula, eta berak ba oraindik gutxiago aipatzen du, ba, berak esaten du uneko lau inguru nahiko izango litzakela. Bueno, hori ba azken batean da kontuan izan gaur egun daukagun egun, ba lau edo zazpi beste modu batean ba erabiliko genuke, hau da, guztion artean kopuru berdinarekin banatuko genukela, eta horre nik uste dute bakarrik ez egiten duena da borondatea. Gainera borondatea, ba, nik ere aipatuko nuke, ba, hori nolabait daukagun erakunde beharturik daude ez oinarrizko errenta, baina bai helburu hori betetzeko. Ba, nazio artean dagoen ituna, eta da, gainera, behartzen duela, ba, sinatu duten estatuei, kasu honetan Espainiako estatuei, ba, haiek epatzen dute, ba, giza eskubide ekonomikoak eta sozialak, gizarte eskubideak, nolabait, ba, konprometitzen dira, haiek errealitatean presente izan daitezela, eta horretarako, konpromiso moduan eta, ba, daukatu, behar diren legeak aldatu, eta behar diren baliabide ekonomikoa martxan jartzen, helburu horik lortzeko. Egia da, progresiboki, baina lortu, egunetik egun lortu arte. Bueno, hori gure kasuan, Espainiako kasuan, ba, 1977an, ba, sinatu zen ituna, nazioarteko ituna, eta hori dago, errealitatea ez dator bat, pasatu direla, ba, berroita gozulte, eta zoritxarrez, bai, erkideoan, eta Espainia mailan, hainbeste mila personak ez dute behar diren minimoak, bere giza eskubideak, benetan, errealitatean, ba, presenteak edo izateko ez. Orduan, bueno, hori izan behar dela eta hori suposatzen du azken batean, ba, lehentasun eman, ba, onartzen direnean, ba, horrekotuen legia, ba, behar diren nirriak, eta atzean horrek zikitzen duen zer gena edaketan. Orduan, nik izan nuke, etiko baina baita juridiko eta noski politikoki, ba, exigentzia bat dira.
Bueno, beste askotan bezala beraz, borondate politikoan egongo da honen gakoa. Ikusiko dugu ze gertatzen den laburbiltzeagatik eta ja amaitzen joan behar dugu Angel, abiatu zenuten sinadura bilketa 10.000 sinadura behar ziren herri ekimen legegilea legebiltzarrera iristeko 22.000 lortu dituzue, hainbat eragile sozial eta sindikaturen babesa ere bai, Jaurlaritzak bere kontrakotasuna agertu duen arren legebiltzarrera helduko da. Ze EP manejatzen dituzue orain, zein dira hurrengo pausoak amaitzeko?
Bueno, ba, segurazki, ba, nik pentsatzen dut edo martxoaren 24an edo 31an edo 7an, normalian bere bitxarra ostegunetan egiten du plenoak, ba, segurazki lurrata hori dira, ba, aintariko batean, izango den defensa, pleno, aintariko pleno batean, guk orain dik daukago edabate amaituta, baina bai, daukon ideia da, ba, nola baite jakin ezen laster data. Antolatzea nola baite mugimenduaren bat, ba, Gasteizen bertan, legebiltzarren guruan, zerbait egiteko, bizperatik, behar bada Donosti eta Bilbotik martza batzuk antolatzea. Bueno, nola baite zure bat dutun azken batean, da, ba, borondate politika, baina argi dakigu, borondate politikoa dago, depende eritarrok zer ari dazten dugun. Oan guretzat, benetan helburua da, argi jendea jakin dezala zer den gure proposamena, zer suposatuko dute egunteriko guztientza oinarrizko errenta hau, eta lehen horrian ba, bere borundatea eta aldeko jarrera lortzi. Eta zenti horretan, bueno, uste dugu oso garrantzua dela ba, izango den defensa hau, inguruan egingo duen mugimendua, eta batez ere oso, nire ustez, balorazio positiboa jakinez, beti historia da prozesu bat. Eta gauzak lortzen dira, ba, borroka egon delako eta egibire bat egin delako. Eta zalantzetik gabe gune honetan prozesu horretan ari gara, eta nik uste dut ematen ari den urratsak benetan erabat positiboak, ba, noiz bait, uste dugu, ba, segurazki laster, olako tresna gure artean presente egon ari.
Ba, presioa egiten jarraitu beharko da beraz, esandakoa. Datozen asteetan adi jarraituko dugu, ea noiz iristen den legebiltzarrera eta ea ze erantzun ematen dioten bertan alderdi politikoek. Hemen utziko dugu guk oraingo elkarrizketa Angel Ondori utzen baldin bazaizu, animo ere datozen asteetako lanarekin, eta eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik, Angel Elias, baldintzari gabeko oinarrizko errentaren aldeko plataformatik, mila esker gurera atortzeagatik.
Brazer dezan da eta eskerrak zuei horako aukera emateagatik.
Horretarako gaude. Ondo segi, Angel.
Vale, agur.